zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok, ongi etorri onera zinema uneak irrati saiora. Aste berri bat hemen gaude zuekin ikusentzunezko munduak ematen dituen azkien albisteak eta berriak zuei aurkezteko eta horren inguruan hitz egiteko. Baina noski bezala ba, ikuspuntu ezberdin bat emateko ideia daukaguea aste honetan ere lortzen dugun. Bueno, eta gure gaurko saioan ze izango dugu, ba, azken estreinaldiak beti bezala, kasu honetan gozearen jokoen bigarren zatia gurera helduko da asteburu honetan, eta horrekin batera ba, baita ere Hollywoodeko hainbat aktore klasiko edo zahar egin duten komeria bat, Las Vegas. Estreinaldiez gain, ba, azken berriak ere, bai sinemaren ingurukoak, baita telebistaren ingurukoan. Eta kasu honetan, ba, Spider-Manen pelikula berria txegingo dugu. Baita ere, Mission Impossible-en bosgarren atalaz ere. Eta sinemaren bi klasiko alde batetik Peter Pan, ze Warner pelikula berri bat jarri du martxan, eta beste batetik It's a Wonderful Life, ze polita den bizitzaren bigarren zatia ere martxan jarri bai dute aste honetan. Dena dela ere telebistarako gure txokoan, gure telesaien txokoan aste honetan klasiko bat ere. 50 urte betetzen dituen telesail bat, asteburu honetan betetzen dituena hain zuzen ere, eta aste honetan ez dator Estatu Batuetatik, baizik eta Ingalaterratik. Zein telesail, ba, Doctor Who ETV-en ikusi dezakegun telesaila. Eta guzti honekin ez baduzue nahiko, adi egon aste honetako soinu bandari, ze beti bezala saioa amaitu aurretik, beraren bere inguruan itxengo bai dugu. Dudari gabe, aste honetako soinu banda, erritmo gozoz beteriko dator, ze zeren eta ba, pelikula gozo batena da ere soinu banda hau. Horregatik eta denborari galdu gabe, az gaitezen aste honetako azken albisteekin. Gure lehen albistea. It's a Wonderful Life, ze polita den bizitza klasikoaren ingurukoa izango da. Frank Caprak zuzendutako pelikula honen bigarren zatia martxan jarri bai da. Kasu honetan, Bob Farnsworth eta Martha Boltonen gidoi batekin, historioa aurreko pelikularen George Baileyren historia barkatu ilobaren inguruko historioan oinarrituko da. Antzeko pelikula bat izango da, Gabon giro eta familia giro nahiko interesgarri batekin. Degarriena ba kasu honetan pertsonai hori George Baileyren ilobaren pertsonaia ba, duela urte asko antzestu zuen aktore berdina emango diola, jarriko diola aurpegia oraingoan ere, Caroline Grimes. Baita ere, Jimmy Hawkins eta Carol Combs berriz agertuko dira, klasikoan, ze polita den bizitza klasikoan, antzestu zuten papera berberekin, Tommy eta Jamie Bailey protagonistekin. eta Variety aldizkariaren arabera, jarraipen hau 2015 Gabonetan estreinatuko da. Eta guazen erain, beste jarraipen batera, baina kasu honetan Sony ekoizleen pelikula batekin. The Amazing Spider-Man duela urte pare bat estreinatu zen pelikula horren bigarren zatia, ba iaia amaituta dago, urrengo urterako espero da. Eta kasu honetan titulu berria izango duela iragarri da. The Amazing Spider-Man 2 izan beharrean, The Amazing Spider-Man Rise of Electro. Elektroren igoera edo altxaldia izango da tituloa. Eta askotan titulo aldaketa hauek ez badira ohikoak, ba kasu honetan Sonyren ustez, ba honek hobetuko du pelikula ikusteko modua. Bueno, pelikula honetan aurreko pelikulan izandako aktore gehienak errepikatuko dute, Andrew Garfield eta Emma Stone ez gain, ba kasu honetan beraiei batuko zaien Paul Giamatti eta Jamie Foxx dira izen interesgarrienak. Zan bezala, estreinaldia urrengo urtearen maiatzarako espero da, 2014 maiatzaren birako. Eta bigarren atal batetik, ba, remake edo moldaketa berri batera. Kasu honetan, Warner iragarri du Peter Panen inguruko istorio berri bat eramango duela sinemara. Bere tituloa Pan izango da, eta bertsio honetan Peter Panen jatorrien inguruko historia izango da. Eta badauka zuzendaria, eta kasu honetan Anna Karenina pelikularen zuzendaria izango da, Joe Wright. Eta momentu honetan, ba, zein izango den pelikularen maltsurraren atxetik daude, eta Javier Bardem aktorea nahi dutela paper horretarako iragarri dute ere. Adi, egongo eraz, kasu honetan pelikula Jason Fuchs gidolarearen historia izango du, eta interesgarria izan daiteke ze kontatu nahi diguten. Eta orain beste jarraipen bat, azken aldi honetan sineman ideia gutxi daudenez, ba, jarraipen asko daude. Eta saga hau ja klasiko bat da, Tom Cruiseen aurpegia badu ere, ba, badaude beste aktore asko ezagunak direna saga honetan. Eta ze saga da, ba, Mission Impossible, eta kasu honetan Mission Impossibleen bosgarren atala. Atal honen zuzendaria iragarri zen duela hilabete pare bat, kasu honetan Christopher McQuarrie, eta aste honetan ba, aktore bat baiestatu da. Tom Cruiseen aurpegia ikustez gain, ba, kasu honetan Simon Pegg ere ikusiko dugu, eta bera oso pozik dagoela aipatu du aste honetan zehar. Noizkorako pelikula honen estreinaldia? Ba, 2015 Gabonetarako ere, kasu honetan abenduaren 25erako. Eta beste berri bat sinemaren inguruan, ze 2005 ere, eta gainera orain Gabonetara atzeratu duten estreinaldi batena, Star Wars zen 7. atalaren pelikula. Kasu honetan, aste honetan iragarri da R2D2 androidea bertan agertuko dela. Bueno, duela hilabete asko jakitera eman zen moduan, JJ Abrams izango da zuzendaria, eta gidoia Michael Arnden eskuetan egonda. Momentu honetan gidoi bera, ba, Abrams eta Lawrence Kasdan gidoilari eta zuzendariaren ikutuekin moldatzen ari delarik. Besterik gabe, bueno, pelikula Luke Skywalker, Han Solo eta Leia Organaren semen eta Ioben ingurukoa izango dela aipatu dute, baina oraindik ez dago informazio gehiagorik. Bueno, eta zinema alde batera utziz, telebistaren inguruko bi berri ditugu gaurkoan. Lehenengoa, ba, zinema inguruko zuzendari batena. Guillermo del Tororen proiektu berri bat bai estatu bai da FX kate estatu batuarran. Kasu honetan, proiektuaren izena The Strain izango da eta lehenengo denboraldi bat izango du gutxienez 13 kapitulokoa. Kasu honetan, telesaia vampiroen ingurukoa izango da, Guillermo del Torok idatxitako liburuaren ingurukoa. Eta badauka aktore ezagun pare bat bai estatuta. Kasu honetan, John Hart, Merlin edo Dr. Who ikusitakoa, eta Sean Astin, El Señor de los Anillos, pelikuletan ikusitakoa. Eta beste proiektu berri bat, baina kasu honetan, Katalunian egingo den barkatu proiektu berri bat. Polseras Bermellas telesaiaren arrakasta errepikatu nahiean, bere idazle eta ikosle izan den Albert Espinosa ba ondasaria irabazi ondoren telesail berri bat jarriko du martxan. Kasu honetan, buruko gaixotasunen inguruko telesail bat. Berri ere jende gaztea izango da bertan protagonista, eta oraindik ez dauka estreinatzeko datarik. Jakitera eman denez, produkzio honen ekoizleak Antena 3 izango da. Eta, bueno, dirudienez, Pulseras Bermellasen inguruko giroa izango du telesaia, baina Albert Espinosak esan duenaren arabera, ez du egin nahi proiektu berdina, baizik eta gauza fresko eta berri bat. Guztiz interesgarria dirudiena. Eta berri hauen ostean eta azken albisteak alde batera utziz, goazen oraingoan, astenotako estreinaldiekin gozo-gozoak eta abenturaz beterikoak bai dira. Estreinaldien txokoa. Berrien ostean, estreinaldien unea hemen sinema uneak saioan eta beti bezala ba ohar txiki bat, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, ba erderaz jarri beharko ditugu, baina ez ardura. Gure informazioa beti euskeraz emango dugulako. Eta denborari galdu gabe, goazen ba gure lehenengo estreinaldiarekin eta kasu honetan, ba saga oso ezagun baten bigarren partearekin, Gosearen jokoak sugarretan.
Desde los últimos juegos, algo ha cambiado. Lo veo.
¿Qué es lo que ves?
Esperanza.
Puedo seguir actuando delante de las cámaras y luego ver cómo nos ignoramos en la vida real.
Tiene que ser eliminada a su tiempo.
Tenemos que irnos, Gail, antes de que nos maten. Nos matarán.
La gente quiere luchar.
Y pienso irme.
Me gustaría verte en una guerra de verdad. Imagina miles de los tuyos masacrados. A tus seres queridos muertos.
¿Qué tengo que hacer?
Gosearen jokoak sugarretan, ba, sagonen bigarren pelikula da, esan dugun bezala, eta berri ere Katniss Everdeen izango dugu protagonista. aurreko pelikulan gozearen jokoen 64. edizioa irabazi ostean, ba, etxera bueltatuko da. Eta bertan aurkituko duena da, herriak jadanik geldi egoteko indarrik ez duela, eta bere garaipena ikusita iraultza baten sorreraren aurrean daudela. Bera erabaki beharko du, ze egin, iraultza horretara batu ala ez, baina beti bezala bere bizitza jokoan egongo delarik. Eta, bueno, pelikula honen historia jakin ondoren, ze jakin behar dugu bere inguruan, ba, aurreko zuzendari berdina izango dugula, Francis Lawrence, eta baita ere aktore gehienak. Oscar sariduna izan den Jennifer Lawrence gain, ba, berriro errepikatuko dutela Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, edota Stanley Tucci. Kriston aktore zerrenda ikaragarria, kalitatez beteriko pelikula batentxako, edo behintzat kalitatea izan beharko lukeen pelikula batentxako. Guk adi egongo era, zeren eta pelikula hau, takila guztiak apurtu beharko lituzke. Eta paraderi gabe, pelikula izugarri honetatik, ba, Hollywoodeko lau antzesle zahar eginduten komedia batera.
Diga.
Hola, soy Billy.
¡Billy!
Tengo una noticia importante, ¿vale? Voy a casarme.
¿Con esa jovencita la que doblas en edad?
¿Qué dices? Ella tiene casi 32.
Y yo una almorrana que tiene 32.
¿Y si lo celebramos en Las Vegas?
Vale, me encanta. Papá, debería quedarme contigo.
No, no hace falta.
¿Qué demonios haces aquí?
Vamos al bodorrio de Bill en Las Vegas.
Si crees que voy a ir a Las Vegas por ese cabrón egoísta, es que estás sonado.
Eta gure bigarren estreinaldia, Las Vegas da, edo erderaz, Plan en Las Vegas. Eta historioa, ba, lau lagun zaharren ingurukoa da, eta lagun talde horren mutil zaharra den Billiren eskontxaren inguruko gertakizunetaz itxegingo digute. Kasu honetan, lau lagunak berriz batuko dira eta Las Vegasera jungo dira parranda batekin, ba, eskontxa hori ospatzeko. Baina zer da komedio honen daturik garrantzitsuena? Ba, bere aktore zerrenda. Kasu honetan, lau aktore oso oso ezagun eta oso bikaina gainera. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman eta Kevin Kline. Laurok batera, ba, pelikula honen kalitatea gorantz botako dute eta dudarik gabe astenetako komedia interesgarriena da. Baina tira, adi egon pelikula ontara eta komedia gustoko badituzue eta kalitatezko aktoreak ere gustoko badituzue, ba, hauze da zuen pelikula noski. Eta denborari galdu gabe hirugarren estreinaldira goaz. Kasu honetan, komedia batetik dramatiko batera eta estatu batuetatik Kataluniara. Gure hirugarren estreinaldia, Lapur.
Nosaltres d'aquí som.
Com que d'aquí som?
Sí, d'aquí som.
No t'entenc.
Tu, la mare i jo, d'aquí som.
De ningú. Per què?
No som del pare?
No, no som de ningú.
Pelikula katalandar hau, Manuel izeneko gazte baten historia kontatuko digu. Manuel ikasle ona da, lagun ona da, irakaslekin oso ondo eramaten den mutikoa da, baina ez dakigu zergaitik etxean gertatzen diren gauzen inguruan ez du inoiz itxegingo. Eta bere ideia bakarra lanean hastea da bere ama eta alaba bertatik ateratzeko. Historio honekin pelikula honen mamia aurkeztu dugularik, aipatu behar da Jordi Cadena dela bere zuzendaria eta bere antzesle nagusia Igor Espasoski dela. Igor Espasoski, Paul Ceres Bermeyes telesaileko antzeslea da ere, eta oso ezaguna gainera. Pelikularen gidoia, Lolita Botx idazlearen M. Eleberritik moldatutakoa da, eta dudarik gabe aste honetako drama interesgarriena. Adi egon berari eta dudarik gabe sentimendu gogorrak piztuko dituen istorioa delako. Honekin gure astenetako estreinaldien aurkezpena amaitu dugu, zeren eta gozearen jokoen estreinaldiarekin produktora gehienak ba, bere estreinaldiak atxeratu edo aurreratu dituztelako. Orain zuen unea heldu da beti bezala, estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia da zein pelikula ikusi eta zein ez. Eta guk paradari gabe aurrera goaz gure telesaien txokoarekin. Aste honetako telesaia, Doctor Who. Nola laburbildu telebistaren 50 urte 5 minututan soilik. Hori da gure gaurko erronka. Larun bat honetan Doctor Who telesaia 50 urte beteko ditu. Telebistan izan den telesailik zaharrena izan da. Aste bukaera honetan BBC kate ingelesa bombazia handian ospatuko du urtemuga hau. Ekoiztutako kapitulu berezia mundu osoko telebistetan eta zinemetan ikusgai egongo delarik. Baina lehenik eta behin, zer da Doctor Who? Doctor Who telesaiaren protagonista, doktore misteriotsu bat da. Denbora eta espazioan zehar bideatzen duen denboraren azken jauna. Estragurtar arrasa boteretsu honen lana behatu eta erregistratzea zein soilik, baina gure doktorea gertakizunen ondorioak ikusita ezingo du bere parte hartze ezea horrekin jarraitu eta jatorrizko planetan, Gallifreyin, ontzi bat lapurtuko du bertatik alde egiteko. Ontzi hori Tardis izena ezagututakoa, handiagoa da barrutik kanpokaldetik baino eta etxea bere etxean bihurtuko da. Bakarrik edo bere konpaiekin batera, unibertsoak eskaini ditzazkeen zoragarritasun guztietaz gozatzera joango da. Telesaia 1963ko azaroaren 23an estreinatu zen BBC katean. Doktor Juren jatorrizko ideia umentzako saio didaktiko bat izatea zen, baina kapituloak pasala, telebista eta zientzi fikzioaren generalaren aparteko gertakari bat bihurtu zen. 1963-tik 1989-ra igorri zen telebistan etenaldirik gabe. Historioa luzatuz 1986-an estreinatu zen telebistarako filma batekin. 2005. Urtean eta Russell T. Davies ekoizlearen eskutik telesaia berpiztu zen indarrak berreskuratuz eta sekula ez bezalako arrakasta bat izanik. Baina betiko galdera, nola mantendu daiteke 50 urtez protagonista bakarra duen telesail bat? Ba, bikain eta besain leloa den ideia batekin. Doktorea denbora jaun bat da eta estralurtarra bat denez, ba, bere gorputza ezberdin funtzionatzen du. Eta nola da kasu honetan? Hilzorian dagoenean birsortzen da. Gorputz berri bat, aurpegi berri bat eta nortasun eta izaera ezberdin batekin. Ondorioz, doktorea birsortzen den bakoitzean, telesaia ere birsortuko da. Momentu zamaika doktore egon badire ere, gabon hauetarako birsotxe berri bat espero da 12. doktorea gurekin izango dugularik. Telesaia berriz martxan jarri zenetik, 2005-etik, egon diren hiru doktoreak ezagunenak izan dira. Christopher Eccleston, David Tennant eta Matt Smith izan dira doktore hauen aurpegi. Eta denak ezberdinak izan badirare, beti hildo beretik joan dira. Dibertigarritasunez eta humorez beterikoak. Zorrotxa eta errukigabea behar duenean, baina beti dibertigarri. Esan bezala, garai berria hasi zenetik, Doctor Who zientzia fikzioaren erreferente bat bihurtu da mundu osoan zehar. Bai, ikusleen artean, baita kritikarien artean ere. Gainera urtero BAFTA sarietako izendapenak lortuz gain, Saturn eta Hugo zientzia fikzioaren inguruko sarietan ere garaile izan da askotan. Momentu honetan, telesaiaren ekoizle eta idazle nagusia Steve Moffat da. Sherlock telesaileren arduraduna ere, eta Steven Spielberg eta Peter Jacksonek egin zuten Tintin pelikularen gidoilaria. Berrogeita hamar urte pasa dira lehen aldiz igorri zenetik, eta umentxako pentsetutako telesail batetik, familia osoarentzako egindako produkzio batera pasa eginda. Doktorez doktore telesaia moldatuz joan da, batzutan umore gehiagorekin, bestetan giro goibelago batekin, baina beti abenturaz beterikoa. Eta hori bai, hasieratik erantzun gabe zegoen galdera berdina dirau. Doctor Who? Batira erantzuna jakin nahi baduzue, adi egon ETV irura. Bertan Doctor Who ikusteko aukera izango baiduzue. Eta euskaraz gainera. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. Eta telesaiaren ostean amaierara heltzear gaude eta aste honetan iaia denborari gabe gelditu gera emandako informazio guztiarekin, baina beti bezala soinu bandari bere txoko hautsiko diogu. Seguruenik hau entzunda ja da guztiok asmatu duzuela aste honetako soinu banda, eta bai, hori da Dirty Dancing, 80ko hamarkadaren klasikoa. Entzuten ari garen abestia Time of my life izenekoa da, eta 1988an Oscar sarietan abesti honenaren saria jaso zuen. Eta pelikulare honen antzesleak ere oso ezagunak izan ziren Patrick Swayze eta Jennifer Grey. Dudari gabe mitikoa bihurtu den hamarkada horren pelikulen artean, ba, soinu banda oso oso ezaguna, eta horregatik ekarri dugu gurera. Baina azkar eta denborari galdu gabe agur esan behar dizuegu beti bezala, ni Landera Erteaga naizu eta saio hau Zinema Uneak da. Ez ahaztu, hurrengo astean hemen egongo garela zuekin berriro ere, eta beti bezala, gogoratu, zinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Aio!